πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη της στήριξης των εισοδημάτων απέναντι στον πληθωρισμό, δηλώνει ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία έναρτησή του. Τονίζει ότι η χώρα αλλάζει, μετασχηματίζεται, τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παπάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία και ότι δεν υπάρχει θέμα διαγραφής του κ. Κασελάκη. Ανοιχτό παραμένει το θέμα χρήσης από την Ουκρανία περάβλων μεγάλων βεληνικού σε ρωσικό έδαφος, ύστερα από πιθανή άδεια της Δύσης. Το θέμα θα συζητηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία εκφράζουν φόβους για πιθανή πυρηνική συνεργασία Ιράν-Ρωσίας. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ και Χεσμπολάχ εκτοξεύουν απειλές για ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Σιρήνες ήγησαν στο Τελαβίβ για ενδεχόμενη αεροπορική επίθεση στα καταφύγια ή κάτοικοι. Δέχθηκε πύραυλο από την Ιεμένη. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη. Τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα στο Πασόκ παρουσιάζουν οι εξυποψήφοι πρόεδροι του κόμματος στην διευρυμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ξεκίνησε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έμφαση στο σχέδιο 45 σημείων που παρουσίασε στη ΔΕΘ δίνει ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία του ανασκόπηση, επισημένοντας ότι βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, μας φέρνει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα και μειώνει τις ανισότητες για τις περιφέρειες της χώρας. Δεν είμαστε άλλη μία κυβέρνηση, είμαστε μία άλλη κυβέρνηση, τονίζει χαρακτηριστικά και μιλά για ορατά αποτελέσματα τη χρονιά με την χρονιά. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσιο.
Μία εβδομάδα λοιπόν μετά τη διήμερη παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη τριετία, ο κύριος Μητσοτάκης αναλύει τις ταχύτητες που πρέπει να αναπτύξει η κυβέρνηση όσον αφορά στην παραγωγή των μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Οι προτεραιότητες έτσι κι αλλιώς είναι εκπεφρασμένες και όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, δεν είμαστε άλλη μία κυβέρνηση, είμαστε μια άλλη κυβέρνηση και απόδειξη αυτού είναι και το σχέδιο 45 σημείων που παρουσίασα στη φετινή ΔΕΘ. Δεν ήταν ένα καλάθι με αλόγιστες παροχές και ανεδαφικές υποσχέσεις, αλλά στοχευμένα μέτρα που αφενός μετασχηματίζουν την οικονομία, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την εξωστρέφειά της και αφετέρου στηρίζουν πολλές κοινωνικές ομάδες και πρώτα απ' όλα τη νεότερη γενιά. Ένα σχέδιο που χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, όραμα και υπευθυνότητα εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην μπούμε ποτέ ξανά σε περιπέτειες. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ένα από τα δύο στοιχήματα που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στην επόμενη τριετία μαζί με την ενίσχυση του ΕΣΥ και στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά στην στήριξη των εισοδημάτων στην πρώτη γραμμή έρχεται το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, τα φθηνά στεγαστικά δάνεια αλλά και το άτοκο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης. Όπως σημειώνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη της στήριξης των εισοδημάτων απέναντι σε ένα πληθωρισμό που τους τελευταίους μήνες έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του χρόνου και κοντά στο στόχο του 2% που έχουμε θέσει. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό μας όσον αφορά στην επόμενη ημέρα της υγείας είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό είναι εστιασμένη η κυριακάτικη ανάρτησή του στην αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών ιατρών του ΕΣΥ με συντελεστή 22%, στο αυξημένο κίνητρο από 200 έως 600 ευρώ μηνιαίως για την προσέλκυση και παραμονή των ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές, αλλά και στην παροχή οικονομικού κινήτρου σε νέους ιατρούς που θα επιλέξουν ως ειδικότητα την παθολογία ή την γενική ιατρική. Πρόκειται για ένα επίδομα 30.000 ευρώ άπαξ επιπλέον του μισθού τους ως ειδικευόμενων ιατρών. Προχωράμε στη διαβίου αναγνώριση της τρίτεκνης ιδιότητας σε σχεδόν 200.000 οικογένειες που θα πιστοποιείται μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Έτσι αυξάνεται η ποσόστοση στις προσλήψεις στο δημόσιο σε πολυτέχνους, ώστε να ανθέλθει στο ίδιο ποσοστό με τους πολυτέχνους, από 12% σε 16% στο σύνολο των προκυρισόμενων θέσεων, ενώ ήδη ισχύουν οι πρόνοιες που υπάρχουν για τους πολυτέχνους σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή τους στα ευνοϊκά στεγαστικά προγράμματα. Πρέπει να σου πω επίσης, κ. Ματζηδάκη στέκεται ιδιαίτερα και στο στεγαστικό. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία καλείται να προχωρήσει η κυβέρνηση και να προτάξει μέσα στην επόμενη τριετία. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και πραγματοποιεί ειδική αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης. Ξεκινάει άμεσα το δεύτερο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους και ζευγάρια έως 50 ετών να αποκτήσουν σπίτι με επιτόκιο στο μισό από το εμπορικό. Η δόση του στεγαστικού δανείου θα είναι χαμηλότερη από όσο θα πλήρωναν εάν νίκαζαν ένα σπίτι αντίστοιχων προδιαγραφών. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό και στο μέτωπο της εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την Παρασκευή πραγματοποίησε μια τηλεδιάσκεψη με μαθητές. Και στην πρώτη γραμμή έρχονται λοιπόν η ενίσχυση του μόνιμου διδακτικού προσωπικού με 10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, ο τετραπλασιασμός των διορισμών στην ειδική αγωγή, αλλά και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολείων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου στην ΕΔΕΘ του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας το κόμμα μετά την έκπτωση του κ. Κασελάκη. Ο κ. Παπάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία και ότι δεν υπάρχει θέμα διαγραφής του κ. Κασελάκη. Πάμε όμως στην Γεωργία Λοτσοπούλου που παρακολούθησε τη συνέντευξη για να μας δώσει πιο πολλά στοιχεία. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Επί δύο και πλέον ώρες ο Νίκος Παπάς απαντούσε σε ερωτήσεις που βέβαια προσπαθούσαν λίγο να διεμβολίζουν, μπορούμε να πούμε έτσι, το θεσμικό του ρόλο ώστε να αποσπάσουμε απαντήσεις που αφορούν τα κομματικά από τον Νίκο Παπά και όχι από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας που με την ιδιότητα αυτή εκπροσωπεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό λοιπόν που ξεκαθάρισε όσον αφορά τον Στέφανο Κασελάκη είναι ότι δεν υπάρχει θέμα διαγραφής του. Αν ο Στέφανος Κασελάκης θέλει, μπορεί να καταθέσει υποψηφιότητα, γιατί η πιθανότητα δικής του υποψηφιότητας είπε καμία τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε έρθει με ένα συγκεκριμένο καθήκον εδώ και αυτό επιτελούμε. Τώρα μίλησε με έμφαση και πολλές φορές για την ανάγκη ενός προοδευτικού μετόπου για τη χώρα, καθώς από αναφερόμενος στα θέματα των τρικαγιών, στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά και των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ανέφερε ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και για το λόγο αυτό υπάρχει καθήκον να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλα τα αξιώματα είναι μετακλητά, ανέφερε όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις με την έκπτωση του Στέφανου Κασελάκη, ενώ επίσης ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σπάει το ταμπού του, όπως είπε, το δόγμα του μηδενικού τραπεζικού δανεισμού και θα προχωρήσει σε ένα τέτοιο δανεισμό για να καλύψει τα έξοδα μισθοδοσίας αλλά και να κρατήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει. Mm-hmm. Ήταν πολλές οι αναφορές του βεβαίως θεσοκομματικά αλλά και στα θέματα στα οποία άσκησε αυτήρη κριτική στην κυβέρνηση και αυτό που τόνισε επίσης με έμφαση είναι ότι υπάρχει μια απόπειρα από ιδεολογικοποίησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί όπως είπε καταραίει, πλαγιοκοπείται από τα δεξιά του και θέλει να δικαιολογήσει την παρουσία των κυρίων Βορύδη και Γεωργιάδη στην κυβέρνηση ενώ αναφέρθηκε με έμφαση σε ζητήματα της οικονομίας λέγοντας ότι ολοκληρώνει ουσιαστικά και υλοποιεί η κυβέρνηση το σχέδιο Πισαρίδη και γι' αυτό το λόγο δεν μειώνει τους έμεσους φόρους και αποκλείει τις μικρές επιχειρήσεις από το τραπεζικό δανεισμό ενώ αναφέρθηκε και στα θέματα της ενέργειας αλλά και της στέγασης παρουσιάζοντας τις προτάσεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή πιο πολλές ερωτήσεις είναι λογικό, το ενδιαφέρον ήταν γύρω από το σωκοματικό, Γεωργία, έγινε και μια ερώτηση, τι θα γίνει μετά το συνέδριο, γιατί ακούγονται πάρα πολλές φήμες για διάσπαση.
Ναι, αυτό που είπε με έμφαση είναι ότι θα πρέπει όλοι να δεσμευτούν, στελέχοι αλλά και βουλευτές, και αυτό είναι και το θεσμικό καθήκον όλων, παραμονής τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω επίσης, ενδιαφέρον είχε, γιατί όπως ήταν πολλές ερωτήσεις, ποιον θα προτείνει, ποιον θα υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Απέκλεισε την κυρία Σακελαροπούλου. Αλλά αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει και υποψήφιος από τον αριστερό προοδευτικό χώρο, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον Προκόπη Παυλόπουλο. Έτσι λοιπόν και από την άλλη πλευρά να γίνει ένα τέτοιο είδους συμβιβασμός και να υποστηριχθεί. Αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα ρωτήθηκε, όπου ανέφερθηκε φυσικά στο διεθνές εκτόπισμα του ιστορικού ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλησε να γίνει ο ίδιος, όπως είπε, να μεταφέρει ιδέες και απόψεις του. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας όταν θέλει και βέβαια αυτό κάνει, μιλάει από μόνος του.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το όσο είπε σήμερα ο κ. Παπάς στη συνάντηση τύπου.
Η οικονομική κρίση έχει αφήσει πίσω τη απόνερα, τα οποία δυσκολεύουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και είναι βρόγχος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ένα νοικοκυριό το οποίο έχει οφειλές και χρειάζεται να δαπανά πάνω από το μισό του μηνιαίου εισοδήματος για να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες, δηλαδή τις ανάγκες της στέγασης, συναποτελείται από μέλη τα οποία κατά τεκμήριο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να αναπτύξουν ελεύθερα τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους. Και η ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων και δυνατοτήτων είναι κάτι το οποίο, εάν διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για να επισυμβεί, θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία. Ποιο νοικοκυριό που είναι στο όριο μπορεί να σπουδάσει ένα παιδί στην επαρχία, το οποίο θα γίνει μηχανικός, μπορεί να γίνει γιατρός, να γίνει επιστήμονας, να αυξήσει την παραγωγικότητα της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν είναι προτάσεις οι οποίες λύνουν το γόρδιο δεσμό, προϋποθέτουν αποφασιστικότητα από τη δική μας τη μεριά και οικοδόμηση με τόλμη μεγάλων συμμαχιών για να εφαρμοστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι κόμμα το οποίο διεκδικεί τη διακυβέρνηση. Διεκδικεί να χτίσει τις συμμαχίες οι οποίες θα συγκροτήσουν τον ανταγωνιστικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, η ανάγκη συγκρότησης ενός τέτοιου πόλου γίνεται ακόμα πιο επιτακτική υπό το φως της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Διότι είδατε ότι μετά τις ευρωεκλογές, εμείς είχαμε τις δικές μας εξελίξεις, δυσάρεστες, ευχάριστες ή αναταραχές, αλλά η φθορά της Νέας Δημοκρατίας ήταν κάτι το οποίο πρέπει να σας ομολογήσω και εγώ δεν περίμενα να έχει τέτοια κλίμακα.
Τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν 6 υποψήφοι πρόεδροι του κόμματος στην διευρυμένη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη συνεδρία θα αποφασιστεί και το εάν και πότε θα γίνει debate μεταξύ των υποψηφίων. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι σε εξέλιξη, όχι μόνο διευρυμένη και ανοιχτή, δηλαδή και όπως θέλει φίλος. Και όχι μόνο μέλος του κινήματος και όχι μόνο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να την παρακολουθήσει και η αλήθεια είναι ότι είναι πολλής κόσμος εδώ. Δεδομένου γεγονότος ότι έχει συμφωνηθεί ένα όριο 25 λεπτών για κάθε έναν από τους 6 υποψηφίους, 6 είναι τελικά όπως λέγαμε, καταλαβαίνει κανείς και ήδη υπάρχει υπερβάσεις ότι θα φτάσουμε στις 3 ώρες. Άρχισε και με την καθαρίστηση. Συνηθισμένη καθυστέρηση στη συνεδρίαση, ώρα ΠΑΣΟΚ. Τώρα, μέχρι πριν από λίγο βγήκα έξω, γιατί έχει πολύ θόρυβο στην αίθουσα μέσα για να μιλήσουμε. Μιλούσε ακόμα μόλις ο δεύτερος, ο κ. Γερουλάνος. Νωρίτερα είχε ανοίξει τη συνεδρίαση, καλά, το Προεδρείο, αλλά ο πρώτος εκ των υποψηφίων ήταν ο κ. Σαβουλάκης. Θα ακολουθήσει η κυρία Γιαννακοπούλου. Η σειρά θα είναι με βάση την κατάθεση των υποψηφιωτήτων του. Είναι 6 λοιπόν. Είναι ακόμα ο κ. Κάτρη, είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, νομίζω τελευταία στη σειρά. Είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, πάση περιπτώσει και ο κ. Δούκας βεβαίως και ο Παναχαρτινός. Και οι 6 υποψήφοι έχουν περίπου μισή ώρα στη διάθεσή τους για να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους. Τον κ. Ανδρουλάκη τον ακούσαμε και τον κ. Γερουλάνο σε γενικές γραμμές.
Τι κρατάμε.
Δίνουν το δικό του στίγμα. Ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί ότι αυτή η έστω μικρή άνοδος είναι μια άνοδος η οποία πρέπει να του πιστωθεί από το 8%. της Μαγκαλίτσας Πόπης γεννηματά πήγε στο 12 και τώρα στο 13, την ώρα που δίπλα καταραίει, εννοεί τον όμορο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε κάτι και έχει ενδιαφέρον ως ρεπορτάζ, μιλώντας με εκπροσώπους διαφόρων όλων των υποψηφίων. Είχαμε την ευκαιρία, Ευρυδίκη, να δούμε ότι αμήντια άλλο στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, νομίζω, στη ραδιοεφημερίδα, ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού. Και αυτό προσπαθούν όλοι να το περιφρουρήσουν σε απόλυτη αντιδιαστολή με όσα έγιναν και γίνονται και εξελίσσονται και παρακολουθούμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το κρατάνε, το λένε, στελέχη όλων των υποψηφίων, ως πολύτιμη παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Όχι μόνο τώρα που δημοσκοπικά τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επιστρέφει, το είπε άλλωστε ο κ. Σαδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε εμφαντικά, που είναι δεύτερο σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και για τη μεθεπόμενη μέρα. Γι' αυτό άλλωστε λένε, θέλουν να πιστεύουν και αυτό εκπέμπουν. Θα το ακούσουμε και από άλλους υποψηφίους, το ακούμε από τους συνεργάτες τους, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ξέρω αν αυτό είναι ρεαλιστικό ή όχι, αλλά είναι μια γενικότερη αίσθηση που αποκομίζει κανείς κάνοντας ρεπορτάζ, κινούμενος στους διαδρόμους εκεί που περισσότερες φορές βγαίνει η ουσία του ρεπορτάζ.
Άρα έχει σημασία και ποιος μπορεί να είναι πρωθυπουργήσιμος. Αυτό που λέμε.
Και αυτό είναι ένα ακόμα επίδικο, ένα ζήτημα το οποίο ο καθένας από τις υποψηφίες, μην με βάλεις να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα.
Όχι, δεν θα απαντήσω.
Με τον τρόπο του και το αποτύπωμά του και τη διαδρομή που έχει χτίσει, εν πάση περιπτώσει, στην δημόσια ζωή, να προβάλλει ότι γι' αυτό το λόγο μπορώ εγώ να είμαι πρωθυπουργήσιμος. Να λάβουμε υπόψη μας εδώ τη μία παράμετρο, στην οποία δεν την αφισβητούν όλοι, δεν αφισβητεί κανένας. Συμφωνούν όλοι, είναι ότι με βάση τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο είναι πολύ πιθανόν όποτε γίνουν εκλογές σε 3 χρόνια κανονικά σχεδόν τότε να χρειαστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα το οποίο θα μπορέσει να συνεργαστεί, να μιλήσει, να θέσει όρους συγκυβέρνησης, διακυβέρνησης σε ένα πρόγραμμα είναι ακόμη ένα ερώτημα το οποίο το έχουν στο πίσω μέρος.
Άρα το στίγμα που αφήνει ο κ. Ανδρουλάκης για τη σήμερα γίνεται η παρουσίαση του κάθε υποψηφίου για να αφήσει το στίγμα του.
Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος ολοκλήρωσε την ομιλία του ως πρώτος, το στίγμα του είναι ότι κατάφερα να φέρω το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική μου, το ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, να το επαναφέρω στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο κύριος Γερουλάνος, από όσο προλάβαμε, τώρα νομίζω ότι τέλειωσε την ομιλία.
Τώρα βλέπω είναι η κυρία Γιαννακοπούλου.
Ναι, ανέβηκε η κυρία Γιαννακοπούλου. Ο κύριος Γερουλάνος έδωσε ένα στίγμα προοπτικής της επόμενης μέρας, θυμίζοντας, το έχει κάνει και σε άλλες ομιλίες, ότι αυτός ακόμα και όταν υπήρξε διασπάστης, ουσιαστικά αναφέρεται στο κηδισό του Γιώργου Παπαδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που είναι και προσωπικός του φίλος, αυτός δεν το ακολούθησε, παρέμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Και είναι κάτι το οποίο το πιστώνουν ακόμη και στελέχη που δεν θα τον ψηφίσουν, αλλά λένε ότι ήταν μια τίμια στάση. Θα ακούσουμε και την κυρία Γιαννακοπούλου, η οποία μέχρι σήμερα συναντήσεις και επικοινωνίες που είχε ανά την Ελλάδα, όλοι οι υποψήφοι έχουν προηγώσει τη χώρα και τώρα μάλλον επικεντρώνουν 3 εβδομάδες έχουμε ακόμα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κυρία Γιαννακοπούλου, το στίγμα που δίνει είναι ένα στίγμα καθαρής αντιπαράθεσης με εκείνους που, όπως λέει η διαχαρακτηριστικά μας, λέγανε γερμανοφιλικάδες, μερκελιστές, προδότες, εννοεί τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της προ-19 εποχής, είναι αδιαπραγμάτευτη η σκληρή της θέση απέναντι σε αυτό. Η κυρία Διαμαντοπούλου, από την πλευρά της, σημειώνει και μεταφέρει και τη δική της εμπειρία και το εκτόπισμα που αναφυσβήτητα έχει ως προσωπικότητα με θέσεις που έχει, στις οποίες έχει διατελέσει και μόνος υπουργός, αλλά θυμίζω και Ευρωπαία Επίτροπος και μία αναφορά στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Ο κύριος Κατρίνης μεταφέρει την κομματικότητα που τον χαρακτηρίζει, αλλά και το ότι υπηρέτησε ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας όταν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν βουλευτής το κόμμα. Ο καθένας έχει να δώσει το στίγμα του και αναμένουμε τις πολλές ώρες που θα διαρκέσει η διαδικασία αυτό να αποσαφινιστεί στην πορεία προς εκλογές. Τώρα, σε σχέση με τον debate που είπες, δεν είναι υποχρεωτικό να αποφασίσει την Κεντρική Επιτροπή εκπρόσωποι και των έξι συνεργάτες, δηλαδή των έξι υποψηφίων, θα κληθούν να συνεδριάσουν ή να συσκεφτούν και να διαβουλευτούν με την Επιτροπή Πιστοποίησης και Τηρήσης του Καταστατικού για το πότε και με ποιους όρους. Όλοι θέλουν να γίνει debate, η ΕΡΤ το φιλοξενήσει. Καταρχήν μιλάνε, ακούγεται η 24η Σεπτεμβρίου ως πιθανότερη ημερομηνία. Οι όροι αυτής της συζήτησης, της διαδικασίας, είναι που πρέπει να αποσαφινιστούν και νομίζω ότι από την ώρα που όλοι θέλουν να γίνει θα αποσαφινιστούν και θα ξέρουμε ίσως και μέχρι το βράδυ, το αργότερο τις αύριες, τις επόμενες μέρες, πότε και με ποιους όρους θα γίνει, θα παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, έχεις αρκετή ακόμα ώρα να παρακολουθήσεις. Προηγήθηκαν η κυρία Ανδρουλάκη και η κυρία Γιαννακοπούλου είναι τώρα στο βήμα και είναι και άλλοι τρεις.
Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι σε 6 ώρα ακριβώς, 6.30 ακριβώς απέναντι στο ίδιο Γαρασκάκη παίζει ο Ολυμπιακός. Και πώς θα προλάβουν οι μένα να πάνε από το ένα στο άλλο. Πολύ έχει αυτό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νότι μου, καλή συνέχεια. Και να πάμε στο διεθνή χώρο, συγκεκριμένα στην Ουκρανία. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του να επιτραπεί από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ χρήση από την Ουκρανία πυράβλων μεγάλου βεληνικού σε ρωσικό έδαφος. Σύμφωνα με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, Μπάιντεν και Ζελένσκι θα τους συζητήσουν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία έχουν εκφράσει φόβους ότι η Ρωσία έχει μοιραστεί πυρηνικά μυστικά με το Ιράν με αντάλλαγμα την προμήθεια βαλιστικών πυράβλων από την Τεχεράνη στη Μόσχα για τον βομβαρδισμό της Ουκρανίας. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για να το δούμε αυτό το πραγματικά σοβαρό θέμα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λέγαμε χθες ότι καπνός δεν βγήκε μετά τη συνάντηση που είχαν οι Biden και Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, στην Ουάσιγκτον. Δεν δώσαν το πράσινο φως στο Ζελένσκι να χρησιμοποιήσει αυτούς τους περιβόητους πυράβλους που έχει στη κατοχή του για να χτυπήσει μέσα στη Ρωσία βαθιά. Ωστόσο, το θέμα μένει ανοιχτό. Το ακούσαμε να το λέει ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν, μετά, ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό ο πρόεδρος Μπάιντεν με τον πρόεδρο Ζελένσκι στη συνάντηση που θα έχουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες μέρες. Εκεί φαίνεται ότι θα τεθούν όλα τα ζητήματα. Θα παρουσιάσει αυτό το σχέδιο που υπόσχεται ο πρόεδρος Ζελένσκι, ένα σχέδιο δηλαδή που θα οδηγεί στην ειρήνη, αλλά φυσικά με την ήττα της Ρωσίας, και ενδεχομένως δηλαδή όλες αυτές να είναι παράμετροι και η χρήση τέτοιων όπλων κλπ. Ενός γενικότερου σχεδιασμού. Πάντως, επίσης ο Τζέικ Σάλιβαν είπε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έχει αποφασίσει να αφιερώσει τους τελευταίους μήνες της θητείας του στην Ουκρανία και στην προσπάθεια να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση να νικήσει. Να πούμε επίσης ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν πρόλαβε να γυρίσει πίσω και αντιμετώπισε ένα είδος κριτικής, ας το πούμε.
Άρα παροτρύνεται από κάποιους, όπως ο κύριος Τζόνσον, ο πρόεδρος.
Καταρχήν είναι ακριβώς παρεμβαίνει ο Μπορίς Τζόνσον, που βέβαια η ιστορία ίσως θα τον καταγράψει ως τον άνθρωπο που τορπίλησε λίγες εβδομάδες αφού ξεκίνησε ο πόλεμος την προσπάθεια, την πρώτη ειρηνευτική στην Κωνσταντινούπολη.
Γιατί λίγους μήνες μετά, από ό,τι έχουμε μάθει, μου επιτρέπεις Πολυδεύκη, υπήρχε ένα σχέδιο να ειρήνευσης και το οποίο τορπίλησε.
Μα λίγες εβδομάδες.
Εβδομάδες ή μήνες. Πολύ κοντά πάντως με το
που
ξεκίνησε.
Ήταν οι πρώτες 5 εβδομάδες που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος.
Και το οποίο τορπίλησε η Βρετανία.
Πάντως ξέρουμε ότι πήγε σπασμένα στο Κίεβο, έκανε συζητήσεις με την ηγεσία τότε, τον Ζελένσκι, και ύστερα από αυτό αποσύρθηκαν οι Ουκρανοί από τη δεύτερη συνάντηση που είχαν με τους Ρώσους, γιατί είχε προηγηθεί και μια στο έδαφος της Λευκορωσίας. Πάντως, ο Μπορίς Τζόνσον μαζί με 5 υπουργούς άμυνας της Βρετανίας έστειλε μια επιστολή, δημόσια δηλαδή, στον Κιρ Στάρμερ, και όλοι μαζί αυτοί τον προτρέπουν να χρησιμοποιήσει, να αφήσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους κυρίως βρετανικής κατασκευής, αν και όχι μόνο πυράβλους που έχει, παρά την διαφωνία των ΗΠΑ, δηλαδή και χωρίς την άδειά τους. Έτσι λένε. Τώρα αυτό να δούμε πόσο θα το λάβει υπόψη ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και βέβαια εν τέλει και οι Αμερικανοί και προς αυτούς απευθύνεται το θέμα. Απ' την άλλη, ακούσαμε και το ΝΑΤΟ έχει μια στρατηγική επιτροπή. Αυτή η επιτροπή έχει ένα πρόεδρο. Αυτή την εποχή είναι ένας Ολλανδός ναύαρχος, ο κύριος Ρομπ Μπάουερ, που είπε ότι είναι αυτής της απόψης ότι η Ουκρανία θα είχε βάσιμο στρατηγικό λόγο να πλήξει βαθύτερα στη Ρωσία με πυράβλους, και μάλιστα ότι αυτό είναι, και, είναι αποδεκτό στους κανόνες του πολέμου και της εμπλοκής που υπάρχει. Τώρα, αυτό που ανέφερες, φυσικά ένα επιχείρημα που, ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας συζητούν μια προοπτική να την αφήσουν να χρησιμοποιήσει τέτοια μέσα, ήταν, το ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες, οι αποκαλύψεις ότι το Ιράν θα πουλήσει μια ποσότητα πυράβλων μικρού και μεσαίου, μικρού στην ουσία βεληνικούς, στη Ρωσία. Όλοι βέβαια ξέρουν ότι πρώτον αυτές οι δύο χώρες έχουν μια συμμαχία, μια συνεργασία. Δεύτερον, δεν είναι και τίποτα τόσο περίεργο. Οι Ρώσοι μάθαν στους Ιρανούς να φτιάχνουν πυράβλους και απλώς τους εξελίξαν οι Ιρανοί. Απλώς η Ρωσία, για να ξέρει και να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί γίνονται όλα αυτά, φυσικά και έχει πολύ ψηλότερη τεχνολογία από το Ιράν, φυσικά και έχει βιομηχανίες παραγωγής πυράβλων, απλώς είχε μειωθεί το οπλοστάσιο της σε μικρού και μεσαίου βεληνικούς πυράβλους τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας μιας διεθνούς συμφωνίας που υπήρχε από χρόνια μεταξύ και των ΗΠΑ και της Ρωσίας να μειώσουν και έως και να εξαφανίσουν τους πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς. Δυστυχώς αυτή η συμφωνία κατέρευσε το 19 επί Τραμπ. Αποσύρθηκαν οι Αμερικανοί, μετά αποσύρθηκαν και φυσικά και οι Ρώσοι και τώρα όλοι προσπαθούν να γεμίσουν ξανά τα οπλοστάσια τους με τέτοια όπλα. Στο μεταξύ, αυτό που έγινε ότι χθες ανταλλάχθηκαν πάλι πυρά, πλήγματα ρωσικά λοιπόν στην Ζαπορίζια, στην Οδυσσό, στο Χάρκοβο, στη Χερσόνα με νεκρούς και θύματα και γλυκές ζημίες και ουκρανικά drones κατάφεραν να πλήξουν την πόλη Μπριάνσκ, είναι η άλλη ρωσική πόλη σχετικά κοντά στα σύνορα που συχνά πλήττουν οι Ουκρανοί.
Πάντως, αν έχεις ολοκληρώσει, είναι ενδεικτικό. Κοιτούσα το Ινστιτούτο ΣΥΠΤΙΣ της Στοκχόλμης. Είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει τους εξοπλισμούς σε όλο τον κόσμο. Η Ρωσία, λοιπόν, σύμφωνα με τις καταγραφές, έχει πάνω από 6.600 πυρηνικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιάνουν 500 και από αυτά σε χρήση, έτοιμα δηλαδή να χρησιμοποιηθούν, είναι πάνω από 1.500 σε κάθε χώρα. Και στην κάπου 1.700 στη Ρωσία και 1.500 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, το στρατιωτικό δόγμα της Ρωσίας είναι ότι δεν θα κάνει χρήση πρώτη. Αυτό όμως με τον όρο να μην απειληθεί η ενδοχώρα, έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Ναι. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Διότι υπήρχαν διεθνείς συμφωνίες για πολλών ειδών οπλικά συστήματα. Ναι. Ένα από τα χειρότερα σε εξελίξεις που των τελευταίων ετών και αυτής της νεοψυχροπολεμικής εποχής στην οποία έχει μπει ο πλανήτης είναι ότι σχεδόν όλες αυτές οι διεθνείς συμφωνίες είτε αφορούν πυρηνικά όπλα, είτε αυτό που ανέφερα στους πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς και άλλες κατηγορίες όπλων έχουν αναιρεθεί είτε επισήμως ή στην πράξη. Και δεν υπάρχουν διεθνείς κανόνες πια δηλαδή για αυτά τα ζητήματα και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
Είμαστε στην καμπή, στην κόψη του ξηραφιού. Ελπίζουμε να μην δοθεί ποτέ τη διάδεια. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα και στην Μέση Ανατολή με ό,τι γίνεται κάτω και ανεβαίνει το θερμοκλίμα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Το χρονοδιάγραμμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου θα καθοριστεί στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΙΕ, στο περιθώριο λοιπόν τη συνέλευση, σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη. Η ελληνική διπλωματία παραμένει σταθερή στην πολιτική προσέγγιση με την Τουρκία. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανέτακο.
Έμπρακτη διάθεση για παράταση της Νινεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και παράθυρο ευκαιρίας για την προώθηση ενός πιο επικοδομητικού διαλόγου επί των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διαβλέπει η Αθήνα. Μιλώντας στα νέα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πάντως ότι η Ελλάδα συζητά μόνο για μία διαφορά, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Τουρκία.
Η χώρα μας προσέρχεται στο διάλογο επί του μόνου ζητήματος που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή την οριοθέτηση της υπαλλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, με την αυτοπεποίθηση που της προσδίδει η αναβαθμισμένη διπλωματική της θέση. Στη συγκυρία αυτή, θεωρώ ότι υφίσταται πράγματι ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε να διασφαλιστεί μακρά ειρήνη στην περιοχή μας.
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν θα συναντηθούν για έκτη φορά τους τελευταίους μήνες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στο Κυπριακό.
Η επανεκκίνηση του διαλόγου στην κατεύθυνση της εξέβρεσης μόνιμης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την επανένωση του νησιού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Την ίδια ώρα, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, με επιστολή της στον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες, καταγγέλει τις συστηματικές στρατιωτικές παραβιάσεις της Τουρκίας κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι πολυάριθμες στρατιωτικές παραβιάσεις από τις δυνάμεις κατοχής της Τουρκίας έχουν στόχο να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα και να υτόσο το αίσθημα ασφάλειας του λαού, όσο και τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.
Μέρα μνήμης για τον Γιάννο Γρανιδιώτη, 25 χρόνια μετά το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για ένα πρότυπο διορατικού πολιτικού με σημαντική παρακαταθήκη.
Το πακέτο μέτρων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας του αγροτικού κόσμου και του τουρισμού θα παρουσιάσουν αύριο σε συνέντευξη τύπου οι αρμόδιοι υπουργοί. Πάμε στον Ακεθανασόπουλο για να δούμε πού εστιάζουν τα μέτρα και ποιους αφορούν. Και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρέδη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πακέτο μέτρων, το τελευταίο θα έλεγα από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Θυμίζω την εβδομάδα που μας πέρασε εξειδικεύτηκαν όλα τα φορολογικά μέτρα, όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, για τη στήριξη της οικογένειας. Και αυτό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι το τελευταίο από τα 45 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Είναι περίπου 10-15 μέτρα, συγγνώμη, τα οποία δεν έχουν ακόμα εξειδικευτεί. Αύριο λοιπόν θα έχουμε μια σαφή εικόνα, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, το οποίο αφορά αγρότες, επιχειρήσεις, κυρίως νέες επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και τον τουρισμό βέβαια. Ξεκινώ, Ευρυδίκη, και με τους αγρότες. Εδώ μονιμοποιείται και μάλιστα πέρασε και με νομοσχέδιο αυτές τις μέρες, άρα είναι ήδη νόμος του κράτους, αλλά μονιμοποιείται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Δεύτερο που αφορά επίσης τους αγρότες, θα δημιουργηθεί και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις λεπτομέρειες για αυτό το νέο πλαίσιο που θέλουν να δημιουργήσουν για τη διαχείριση κόκκινων αγροτικών δανείων και επίσης κόκκινων δανείων από συνεταιρισμούς. Αν πραγματικά δουλέψει αυτό το νέο πλαίσιο, θα είναι μία ανάσα και για υπερδανεισμένους αγρότες και για υπερχρεωμένους συνεταιρισμούς. Και δύο μέτρα για την τόνωση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας. Περισσότερα δηλαδή θερμοκήπια στη χώρα μας. Πρώτα ένα πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων. Φαντάζομαι θα έχει μέσα επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις προς τους αγρότες. Αλλά και ένα άλλο πρόγραμμα με το οποίο οι αγρότες θα μπορούν να παίρνουν, φαντάζομαι με ένα είδος ενοικίου ή μπορεί και χωρίς καν ενοίκιο, αλλά πάντως να παίρνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης δημόσια κτήματα τα οποία είναι αδρανή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα διαχειρίζουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά δεν προσφέρουν κάτι, δεν παράγουν κάτι, δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Και σε αυτά τα κτήματα να εγκαταστούν, να φτιάχνουν θερμοκήπια και να παράγουν κάποια προϊόντα τα οποία θα έχουν μάλιστα και ιδιαίτερη εξαγωγική δραστηριότητα. Πάμε τώρα στις επιχειρήσεις. Golden Visa, ένας όρος που το είχαμε μάθει να τον ακούμε για όσους ξένοι επενδυτές φέρνουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα και αγοράζουν ακίνητα. Τώρα λοιπόν, αν ένας τέτοιος ξένος επενδυτής φέρει τα χρήματά του στην Ελλάδα και τα τοποθετήσει σε μια νεοφυή επιχείρηση, startups, όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε αυτές τις νέες επιχειρήσεις, τις νεοφυείς, αν λοιπόν βάλει από 250.000 ευρώ και πάνω, τότε αυτομάτως παίρνει Golden Visa. Δημιουργείται ένα νέο εθνικό επενδυτικό ταμείο, 300 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό για να βοηθηθούν καινοτόμες επενδύσεις, έρχεται δηλαδή ως μια ενίσχυση κεφαλαιακή σε όσους θέλουν να κάνουν μια καινοτόμο δράση. Πάμε τώρα στην μείωση της γραφειοκρατίας. Καλά, αυτό φαντάζομαι το ακούει η αγορά και το ζητάει πολλά χρόνια. Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν στοχευμένα σημεία της γραφειοκρατίας τα οποία θα εξαλειφθούν, λέει το Οικονομικό Επιτελείο, και θα μειώσουν το διοικητικό βάρος τουλάχιστον κατά 25% και μιλάμε κυρίως για εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να ενισχύσουν και την ανταγωνιστικότητά τους. Και τέλος, στον κλάδο του τουρισμού έχουμε την επιβολή τέλους κρουαζιέρας ανά επιβάτη που θα αποβιβάζεται σε ένα ελληνικό λιμάνι. Φτάνει δηλαδή ένα κρουαζιερόπλοιο σε ένα νησί των Κυκλάδων, κατεβαίνουν 1.000 επιβάτες. Θα υπάρχει ένα τέλος κρουαζιέρας που θα πληρώνει ο κάθε επιβάτης. Και βέβαια δεν θα είναι το ίδιο σε όλα τα νησιά. Θα είναι αυξημένο στα δημοφιλή νησιά και πιο μειωμένο στα μη δημοφιλή. και ένα αυξημένο τέλος ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση, το οποίο θα το πληρώνουν και αυτό όσοι μένουν σε καταλήματα, ξενοδοχεία ή νοικιαζόμενα δωμάτια από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Θα είναι αυξημένο αυτό το τέλος, προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες που δέχονται μεγάλο κομμάτι του τουρισμού και κάποιες φορές δημιουργούνται και προβλήματα, να έχουν έναν πόρο, ένα έσοδο για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα.
Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ξεκίνησε η ρημούλκηση του δεξαμενόπλου Σούνιον από ειδική ναυαγωγική ομάδα. Το πλοίο μεταφέρει 150.000 τόνους πετρελαίου. Παρέμεινε αγκυροβολημένο από τις 27 Αυγούστου με αιστείες φωτιάς μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθη, 72 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντάιντα της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Η διάσωση του πετρελαιοφόρου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να μην προκληθεί περιβαλλοντική καταστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα. Για να αποτραπεί διαρροή του πετρελαίου και να ολοκληρωθεί η επιχείρηση ρημούλκησης του δεξαμενοπλοίου, συνεργάζονται και συντονίζονται τόσο πολεμικά πλοία τουλάχιστον τριών χωρών, μεταξύ των οποίων και η φρεγάτα Ψαρά, όσο και πλοία που ανήκουν στον ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα, ναυαγοσωστικά, ρημουλκά και πυροσβεστικά. Στην επιχείρηση διάσωσης και ρημούλκησης του πετρελαιοφόρου συμμετέχουν πολεμικά πλοία από τη Διεθνή Αεροναυτική Δύναμη που έχει συγκεντρωθεί για την επιχείρηση Ασπίδες για τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα πολεμικά πλοία εκτελούν μια πολύπλοκη επιχείρηση με σκοπό τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος τόσο για το δεξαμενόπλοιο όσο και για τα ρημουλκά που επιχειρούν να το μετακινήσουν με όσο μεγαλύτερη ταχύτητα γίνεται. Το δεξαμενόπλοιο είναι φορτωμένο με δεκάδες χιλιάδες τόνους πετρελαίου και εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αιστείες φωτιάς. Σχετικές φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα το στρατηγείο της Λάρισας που συντονίζει την επιχείρηση, το στρατηγείο της επιχείρησης Ασπίδες. Στους στόχους της επιχείρησης, εκτός από τη διατήρηση της ναυσιπλοείας, της ελεύθερης ναυσιπλοείας, περιλαμβάνεται και η προστασία κοινών αγαθών όπως το περιβάλλον, αλλά και η ευημερία των ανθρώπων που κατοικούν στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Πριν κλείσουμε, Βρυδίκη, να σου πω μία δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε εκδήλωση της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών μετά τη Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Νικήτα που έγινε στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λοιπόν είπε ότι περνάμε σε φάση πλήρους αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων που προβλέπει η Ατζέντα 2030. Εδώ και ελάχιστες μέρες παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό, λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο συνολικός εξοπλιστικός σχεδιασμός της χώρας για τα επόμενα 20 χρόνια. Θα παρουσιαστεί μετά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και θα εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ. Συγχρόνως προχωράμε σε σημαντικές αλλαγές που αφορούν τη θητεία. Η ορθή, λέει, αξιοποίηση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του στοιχείου της εφεδρείας είναι προϋπόθεση για τη χώρα ώστε να μπορεί να έχει επίπεδο ετοιμότητας που απαιτείται για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και την κυριαρχία της. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας επανέλαβε ότι θα αποκαλεί τη χώρα του Μακεδονία επικαλούμενος το ανθρώπινο δικαίωμά του. Πάμε στον Νίκο Φραγκόπουλο. Νίκο, καλησπέρα. Ο κύριος Μίτσκοσκι συνεχίζει την ρητορική του, παραβιάζοντας ακόμη μια φορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, κάτι που έχει γίνει ξεκινώντας από τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας εδώ και καιρό.
Ακριβώς, συνεχίζει λοιπόν τις προκλήσεις ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρήστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του σε podcast των Σκοπίων επανέλαβε ότι θα χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία για τη χώρα του, επικαλούμενος το ανθρώπινο δικαίωμα και την ελευθερία της έκφρασης, όπως είπε. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα. Και ναι, χρησιμοποιώ τον όρο Μακεδονία και θα χρησιμοποιώ τον όρο Μακεδονία, διότι αυτό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμά μου και κανείς δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει. Αναφερόμενο στη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Χρήστιαν Μίτσκοσκι σημείωσε ότι ήταν ένας από τους πολιτικούς που πριν από 5 χρόνια είχε πει ότι αυτή αποτελεί μεν πραγματικότητα, αλλά επανέλαβε ότι η συμφωνία αυτή είναι κακή και επιζήνια για τα συμφέροντα της χώρας του. Βλέπουμε λοιπόν, Ευρυδίκη, ότι ο Χρήστιαν Μίτσκοσκι από τότε που ανέλαβε πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας τον περασμένο Ιούνιο, σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις του,
χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία για τη χώρα του, δεν έχει χρησιμοποιήσει καμία φορά το πραγματικό όνομα της χώρας, που είναι το Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, κατά παράβαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να υπενθυμίσουμε ότι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γκορντάνα Σιλιάνοσια, η οποία προέρχεται από το δεξιό κυβερνών κόμμα Βέμερο, το Χρήστη Αλμίτσκοσκι, κατά την ορκομοσία της ενώπιον της Βουλής τον περασμένο Μάιο, αποκάλεσε τη χώρα Μακεδονία, δίνοντας πρώτη το στίγμα των προθέσεων της ηγεσίας.
Και μετά ακολούθησε, επαναλαμβάνοντας στο ίδιο μοτίβο, και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μίτσουσκι. Λοιπόν, για άλλη μια φορά. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο, πολύ. Την πεποίθηση πως μέχρι τέλους του 2025 θα έχουν γίνει 25.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι. Μιλώντας λοιπόν στο ΕΡΤ News, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και παραδέχτηκε ότι υπάρχει έλλειμμα προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει με την αύξηση των κινήτρων. Αναφορικά τώρα με το μισθολογικό και το πάγιο αίτημα για αύξηση των εισοδημάτων των γιατρών, δήλωσε ότι αυτές θα είναι στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Τα κίνητρα για τις άγνωστες περιοχές για τα ελληνικά δεδομένα είναι πολύ ψηλά, καθώς φτάνουν τα 2.200 ευρώ το χρόνο για κρίσιμες υπηκότητες, όπως είπε. Μιλώντας όμως για τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, σημείωσε ότι την Τρίτη γέννησε δημόσια διαβούλευση ο διαγωνισμός για την αγορά εξοπλισμού με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο, μόλις δοθεί βέβαια και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν πραγματοποιηθεί 25.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Μάλιστα, είπε ότι είναι προσωπικό του στοίχημα η μείωση της αναμονής στη λίστα των τακτικών χειρουργείων. Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις εφημερίες, δηλώνοντας ότι αν καταφέρουμε τις 8 με 10 ώρες αναμονής στις εφημερίες των νοσοκομείων να τις κάνουμε 6, θα δει ο κόσμος ουσιαστική μείωση μετά από δεκαετίες.
Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη. Ωραία, μπορούμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη.
Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες.
Ωραία.
Στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και αυτά που όλοι ξέρουμε, είναι τα 4.500 ευρώ μεικτά που φτάνει το ανώτατο, τονίζω, το ανώτατο. Στο ΕΣΥ τα 900 ευρώ που λένε στα κανάλια. Είναι έμπρακτη απόδειξη του κράτους ότι σέβεται τον γιατρό.
Την Τρίτη βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση ο διαγωνισμός για την αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της χώρας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ.
Μόλις μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πράσινο φως για τα δωρεάν, έχουμε έτοιμες πλέον τις χειρουργικές ομάδες που θα ξεκινήσουν από την επόμενη μέρα να κάνουν αυτά τα χειρουργεία. Το τελευταίο Zoom με τους Ευρωπαίους προχθές μας είπαν ότι πιστεύουν ότι μέσα στο Νοέμβριο θα μπορούμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργία. Πιστεύω ότι θα μπορούμε μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 να έχουμε κάνει περίπου 40.000 επεμβάσεις.
Επίσης, στην κυβέρνηση εξαπέλυσε κατά την ομιλία του στο Φεστιβάλ Κοινοδιετή στην Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Από τη μια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να θέλει να παρουσιάσει το άσπρο, το μαύρο άσπρο, και παρά την εκλογική της μείωση, προχωράει αποφασιστικά το αντιλαϊκό της έργο. Τα κόμματα της ξεφτισμένης, άχρωμης και άοσμης πλέον σοσιαλδημοκρατίας οδήγησαν στην απογοήτευση ακόμα και τους τελευταίους αμετανόητους. Οι διεργασίες που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, μπορούν να συγκριθούν μόνο με τα reality κακής ποιότητας, που μέχρι και αυτά μπορεί να έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Και να πάμε στον διεθνή χώρο και πάλι. Το Ισραήλ επισημοποιεί το μέτωπο με το Λίβανο. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανακοινώνει ότι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα οριστεί ο σκοπός πολέμου επιστροφή των Ισραηλινών πολιτών στις εστίες τους στο Βόρειο Ισραήλ. Κάτι που σημαίνει μαζικές επιχειρήσεις του στρατού στο Νότιο Λίβανο και με τοπική σύγκρουση με την Χεσμπολά. Οι Χούθοι, να πούμε ότι ανέλαβαν την ευθύνη για το πυραυλικό χτύπημα στο Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου απειλεί με αντίπεινα. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδοπούλο. Πολυδεύκη.
Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες. Η είδηση και των προηγούμενων λίγων ωρών ήταν ότι ακριβώς ένας πύραυλος εδάφους εδάφους τον Χούθη κατάφερε αυτή τη φορά να ξεπεράσει για πρώτη φορά την αντιεροπορική άμυνα, την αντιβαλιστική μάλλον άμυνα των Ισραηλινών και να εισχωρήσει να φτάσει στο κεντρικό Ισραήλ κοντά στο Τελ Αβίβ. Τελικά έπεσε σε ένα, από ό,τι λένε οι Ισραηλοί, ένα χώρο ακατοίκητο. Δημιούργησε απλώς μια φωτιά. Αλλά είναι βέβαια σημαντικό ότι οι Χούθοι, οι οποίοι είχαν εξαπολύσει διάφορα πλήγματα, αλλά φαίνεται ότι όλα είχαν αποκρουστεί, εκτός από ένα που είχε πλήξει το λιμάνι του Αιλάτ, είναι όμως αρκετά πιο κοντά τους, δεν είχαν τέτοια δυνατότητα, παρά μόνο με κάποια drones που είχαν στείλει. Τώρα πανηγυρίζουν οι Χούθοι ότι υποχρεώσαμε 2 εκατομμύρια σιωνιστές να τρέχουν στα καταφύγια τους, πράγμα που έγινε γιατί χτυπήσαν συναγερμοί στο Ισραήλ. Και από την άλλη βέβαια ο Πρωθυπουργός Νετανιάου αμέσως δήλωσε ότι θα είναι πολύ σκληρά τα αντίπεινα που θα υποστούν οι Χούθοι μετά την ανάληψη και τις ευθύνες που είπες. Το ίδιο είχε γίνει όταν ακριβώς είχαν καταφέρει να πλήξουν και το Τελ Αβίβ με drones όμως και με ορισμένα τότε τραυματίες είχαν υποστεί βέβαια σκληρούς βομβαρδισμούς και μάλιστα στο μεγάλο τους λιμάνι. Τώρα, το άλλο είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό όμως, είναι ότι με μια ανακοίνωση, πρώτα απ' όλα υπήρξαν με βάση ανακοινώσεις του Ισραήλ 40 επιθέσεις από τη μεριά του νοτιού Λιβάνου προς το έδαφος του, με πυρά, με ρουκέτες κτλ. Αυτό όμως που ήδη είχε ανακοινωθεί από το γραφείο του Νετανιάου είναι ότι σε λίγες μέρες θα διοργανωθεί μια ειδική σύσκεψη του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, δηλαδή του Υπουργικού Συμβουλίου που ασχολείται με τον πόλεμο αυτού του μέρους, όπου θα είναι ακριβώς να εγκριθεί το σχέδιο επανακατοίκησης του Βορείου Ισραήλ, από το οποίο έχουν αποχωρήσει ως γνωστόν μερικές χιλιάδες άνθρωποι από τα σπίτια τους εξαιτίας των κινδύνων από πλήγματα της Χεζμπολάχ. Αυτό όμως σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια συμφωνία με τη Χεζμπολάχ, ότι το Ισραήλ θα κάνει πλέον μια μαζική χερσαία επιχείρηση με τοπικής σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ. Για να διασφαλίσει αυτή την περιοχή και προφανώς να δημιουργήσει, να εξουδετερώσει και τις δυνατότητες Χεζμπολάχ στο νότο του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ επίσης είναι ενδεικτικό επειδή ότι εδώ και 2 μέρες ζήτησε από τους πληθυσμούς που ακόμη μένουν στο νότιο Λίβανο από διάφορα σημεία να αποχωρήσουν. Άρα ενδεχομένως περιμένει μια τέτοια επιχείρηση, η οποία φυσικά δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη εξέλιξη σε αυτή την κρίση. Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται, εκτός από τις δύο πλευρές δηλαδή, ότι αυτό που θα ανάψει τη φωτιά γενικότερα μια σύγκρουση Χεζμπολάχ Ισραήλ. Και φυσικά ξέρουμε ότι οι δυνατότητες της Χεζμπολάχ είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι της Χαμάς.
Ναι.
Εκεί μόνο υπάρχει μια μικρή ακτίδα φωτός, γιατί φυσικά συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Γάζα, δεν τελείωσαν. Φυσικά η Χαμάς φαίνεται ότι ισχύει αυτό που λέει το Ισραήλ, ότι σαν στρατιωτικός μηχανισμός έχει διαλυθεί. Απλώς κάνει ανταρτό πόλεμο σε διάφορα σημεία που έχουν απομείνει μαχητές, θύλακες, ακόμα τούνελ κλπ. Που δεν έχουν ανακαλυφθεί. Αλλά υπάρχει μια πρωτοβουλία αραβικών χωρών να δώσουν μια λύση σε αυτόν τον περιβόητο διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Δηλαδή να τον θέσουν υπό δικό τους έλεγχο χώρες που εμπιστεύεται ενδεχομένως και το Ισραήλ, πιο ουδέτερες, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Και έτσι να γίνει αποδεκτό και από το Ισραήλ ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, γιατί η λειτουργία αυτού του διαδρόμου είναι ένα από τα διακυβεύματα.
Νότια της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο.
Είναι ακριβώς ένας διάδρομος μερικών χιλιόμετρων, ναι, ακριβώς που χωρίζει τη Νότια Γάζα από την Αίγυπτο.
Ναι. Τον έλεγχο το οποίο διατηρεί το Ισραήλ.
Ενώ την είχε κάποια στιγμή η Αίγυπτος.
Ενώ την είχε η Αίγυπτος. Λοιπόν, να πάμε στην Ιταλία, όπου εκεί η εισαγγελία του Παλέρμο ζήτησε να καταδικαστεί τώρα σε 6 χρόνια ο Ματέο Σαλβίνη. Τότε ήταν υπουργός εσωτερικών και είχε αποφασίσει να απαγορεύσει την υποβίβαση στην κάτω Ιταλία μεταναστών και προσφύγων και τώρα είναι πρόεδρος υπουργός κυβέρνησης.
Ναι.
Και φυσικά η Μελώνη αντιδρά.
Βεβαίως. Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, το βλέπουμε αυτό το τελευταίο διάστημα, αρχίζει να γίνεται άνω κάτω με τις αποφάσεις, τα λέγαμε και χθες, της Γερμανίας και της Ολλανδίας για να ακολουθήσουν μια νέα στάση στο προσφυγικό μεταναστευτικό, στο εσωτερικό τους. Έτσι και έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις από άλλες χώρες, από την Κομισιόν, ναι. Να δούμε τι θα γίνει και τι θα μείνει από τις συμφωνίες που έχουν για το πώς θα διαχειρίζουν αυτά τα ζητήματα. Ένα ολόκληρο σύμφωνο είχαν πρόσφατα αποδεχθεί. Τώρα η Ιταλία ακολουθούσε ως γνωστόν επί παλαιότερων κυβέρνηση κυβερνήσεων της δεξιάς, στις οποίες μετήχε ο Ματέο Σαλβίνι, είχε μια σκληρή στάση, μια διαφορετική στάση. Τότε, το 19, ο Σαλβίνι ήταν ο υπεύθυνος όλων αυτών των ζητημάτων, γιατί ήταν υπουργός εσωτερικών. Εκεί ο υπουργός εσωτερικών είναι μαζί δημοσίας τάξεως, αυτό που λέγαμε εδώ κλπ. Είχε μια σκληρή στάση. Σε ένα λοιπόν, μια εμβληματική περίπτωση ενός πλοίου που προσπαθούσε να πλησιάσει επί μέρες, έπλεαν, ο κόσμος σωστά έχει ξεχάσει, γιατί ήταν και άλλα τέτοια περιστατικά, μεταξύ των ακτών της Βόρειας Αφρικής, της Λιβύης και της Ιταλίας, και δεν το άφηνε κανείς να προσεγγίσει τα λιμάνια. Ακριβώς ο ίδιος είχε απαγορεύσει την αποβίβαση του σκάφους αυτού στην Σικελία ή σε κάποιο σημείο της κάτω Ιταλίας. Και έρχεται 6 χρόνια μετά ένα δικαστήριο του Παλέρμο, στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση, να ζητήσει ο εισαγγελέας την καταδίκη του Ματέο Σαλβίνι, λέγοντας ότι δεν μπορούν κρατικές, κυβερνητικές τέτοιες αποφάσεις να υπερισχύουν των διεθνών συμφωνιών που έχει και διεθνών και ευρωπαϊκών υπογράψει η Ιταλία. Απλώς βέβαια είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Εκείνο που είδαμε είναι την άμεση αντίδραση της Πρωθυπουργού Μελώνη, η οποία ως γνωστόν δεν έχει καθόλου, δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον Ματέο Σαλβίνι, αλλά στο ζήτημα αυτό αμέσως τον υπερασπίστηκε, δηλώνοντας ότι είναι αδιανόητο ένας υπουργός, είναι σήμερα ξανά υπουργός σε άλλη θέση.
Υπουργός μεταφορών.
Και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κινδυνεύει να καταδικαστεί επειδή υπερασπίστηκε, λέει, τα σύνορα του έθνους.
Mm-hmm. Λοιπόν,
άρα έχουμε άλλο ένα επεισόδιο, δηλαδή ένα περιστατικό που μπορεί να το εντάξουμε στο ευρύτερο πρόβλημα του μεταναστευτικού στην Ευρώπη.
Βέβαια. Να πάμε στα Βαλκάνια. Εκεί η Κροατία και η Σερβία τώρα επαναφέρουν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Στο κοσμοπέδιο και την κρίση, ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς ζητά εκλογές στο Βορρά, βέβαια στους σερβικούς δήμους του Κοσόβου.
Ναι, ας κοιτάμε και τη γειτονιά μας πάντα, έτσι, εκτός από τα μεγαλύτερα και τα μακρινότερα διεθνή ζητήματα. Είναι ενδεικτικό του νεοψυχροπολεμικού κλίματος, το οποίο ζει δυστυχώς ένα μεγάλο πλέον μέρος και της Ευρώπης και του κόσμου. Η απόφαση αυτή που είπες, δηλαδή έχει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, δεν δόθηκε και μεγάλη σημασία. Η Κροατία είχε αποφασίσει να επαναφέρει την υποχρεωτική θητεία στρατιωτική. Χθες ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βούτσιτς ότι θα κάνει το ίδιο η Σερβία. Η Σερβία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και είχε εξολοκλήρωση επαγγελματικό στρατό από το 2011. Και λέει ότι για λόγους αναγκών, εθνικών, ασφαλείας χρειάζεται αυτό. Βέβαια, προσοχή, έτσι, μιλάμε για μια θητεία 75 ημερών. Εκεί είναι τα πράγματα, 2,5 μηνών δηλαδή, αλλά αυτό δεν υπήρχαν, το είχαν καταργήσει οι Σέρβοι, ενδεικτικό ότι το επαναφέρουν. Αλλά ενδεικτικό και αυτό που γίνεται στο κοσμοπέδιο, που υπάρχει μια αναταραχή πάλι τις τελευταίες εβδομάδες. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές του Κοσόβου επέβαλαν τελικά στους βόρειους αυτούς, στους δήμους του βορείου Κοσόβου που είναι σερβοκρατούμενοι, τελικά το μονοπόλιο, ας πούμε, εξουσίας του κράτους του Κοσμοπεδίου. Απομάκρυναν τις διάφορες τοπικές αρχές που είχαν οι Σέρβοι στην αστυνομία, στα δικαστήρια κλπ. Διαμαρτύρονται από τότε οι Σέρβοι, έχουν μπλοκάρει, έχουν κλείσει τα περάσματα από τη σερβική πλευρά της επικοινωνίας με το Κόσοβο. Ο Βούτσι ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρεμβαίνει να βρεθεί μια συμφωνία για το ζήτημα, ζητάει να επιβάλλουν στην πλευρά του Κοσόβου, πρώτον να γίνουν αμερόληπτες εκλογικές διαδικασίες αυτούς τους δήμους, και να συσταθεί αυτό που προβλέπεται εδώ και χρόνια, δηλαδή η Ένωση των Σερβικών Δήμων στο Βόρειο Κόσοβο. Και βεβαίως ταυτόχρονα να επιτρέψουν ξανά να εγκατασταθούν αυτές οι τοπικές αρχές, ας πούμε, των Σέρβων.
Λοιπόν, και να κλείσουμε με την Κίνα. Δημογραφικές αλλαγές, αύξηση ορίου ηλικίας συνεξιοδότησης για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.
Ναι, δηλαδή για να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε δυστυχώς ορισμένες παγκόσμιες τάσεις στα δημογραφικά, που έχουν αντανάκλαση στην οικονομία και Εν τέλει, στα συνταξιοδοτικά δεν είναι η χώρα μας, δεν είναι μόνο διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Πού βρίσκονται εκεί?
Οι Κινέζοι λοιπόν, οι οποίοι είναι γνωστό ότι έχουν μια κάμψη δημογραφική, η Κίνα για πρώτη φορά είχε από πέρσι μείωση και όχι αύξηση του πληθυσμού της και έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κόσμος στην τρίτη ηλικία, αλλά η οποία είχε μέχρι πρόσφατα επίπεδα συνταξιοδότησης ακόμα σοσιαλιστικά σε εισαγωγικά, θα αποφάσισε λοιπόν σταδιακά να τα αυξήσει. Να πούμε ότι σήμερα σε μέσο όρο ένας Κινέζος άντρας παίρνει σύνταξη στα 60 και αυτό θα αυξηθεί σταδιακά κατά τουλάχιστον 5 χρόνια και οι γυναίκες επίσης, οι οποίες ξεκινούσαν να παίρνουν τα 50 πλήρη, λέμε τώρα, σύνταξη, θα πάει αυτό το πράγμα σταδιακά στα 55 ή και 58, αυτά σε ένα βάθος 15 ετών. Αλλά μιλάμε τώρα για τεράστιους αριθμούς όταν μιλάμε για την Κίνα. Καταλαβαίνουμε
για πόσα... ένα δισεκατομμύριο 400, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, οι οποίοι όμως πέρσι είχαν μια μικρή μείωση ο πληθυσμός τους αντί για αύξηση και ήδη έχουν ξεπεραστεί από την Ινδία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδέφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα θέματα. Μετά από πολύ καιρό, πάμε στο Γιώργο Πίκουλα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλή επάνωδο. Επάνωδο. Και θα ήθελα να είμαι Κινέζος εγώ. Να σου πω, ας μας προσεγγίσουν λίγο οι Κινέζοι.
Για τα 60 λες, ναι. Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Και εγώ τα 50, ναι. Για πες.
Καλή σεζόν να έχουμε, καταρχάς.
Καλή σεζόν.
Κατά δεύτερον, πριν από μία ακριβώς εβδομάδα, σχεδόν πάνω στη ραδιοφημερίδα μας, ανακοινώθηκε η επικράτηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της πρότασης μορφής για την έκπτωση του Στέφανου Κασελάκη. Πολλά έγιναν από τότε, μέσα στη βδομάδα. Κυρίως όμως, κατά την άποψή μου, έγιναν πράγματα ευρυδίκη που απέδειξαν ότι κάποιοι λειτουργούν κοντόφθαλμα και για την καρέκλα τους και μόνο. Το σίγουρο πάντως είναι πως τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια στο πολιτικό σύστημα η κυβέρνηση δεν πιέζεται και κυρίως δεν ελέγχεται από πουθενά και από κανέναν. Και αυτό δεν είναι μόνο αρνητικό για τα κόμματα που φιλοδοξούν να παίξουν αυτό το ρόλο, αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση, αλλά και για τη δημοκρατία γενικότερα. Πάντως μπροστά μας, Ευρυδίκη, μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε δύο σημαντικές μάχες, το αποτέλεσμα των οποίων θα καθορίζει εν πολλής την πολιτική κατάσταση της χώρας. Φυσικά και το πρώτο που θα παίξει ρόλο είναι τα πρόσωπα που θα εκλεγούν σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ωστόσο καθοριστική θα είναι και η πρόθεση και φιλοσοφία.
Και τι θα γίνει και μετά την εκλογή, μου επιτρέπεις? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές...
Αν θα είναι όπως είναι σήμερα τα κόμματα, εννοείς, προφανώς.
Ακριβώς. Και θα έχουμε άλλες διασπάσεις.
Θα επηρεάσει και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και προφανώς και την κυβέρνηση. Τώρα, στο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης απέτυχε να δώσει νέα πνοή στο κόμμα και επί ένα χρόνο ασχολούταν περισσότερο με τα εσωκομματικά παρά να ελέγχει την κυβέρνηση. Αλλά και από τις πολιτικές επιδόσεις εκείνων που αποχώρησαν, φαίνεται πως δεν υπήρχε κάποια άλλη δυναμική. Από την άλλη, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη δεν έθελξε με τις επιδόσεις του και κυρίως δεν πήρε από τη μεγάλη εκλογική κατρακύλα τόσο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Ως εκ τούτου, αν επανεκλεγούν τα ίδια πρόσωπα, δεν φαίνεται πως μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η επικρατέστερη ιδέα αντίπαλή του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή Πολάκης και Δούκας, παραμένουν ερωτηματικά στο αν μπορούν να τραβήξουν ή όχι. Ο μεν πρώτος με τον αψί χαρακτήρα του και τη γενικότερη στάση στα πράγματα, ο δεύτερος για την ταχύτητα της εξέλιξής του και κυρίως για την επιλογή που επί της ουσίας έθεσε σε δεύτερη μοίρα την πρόσφατη εκλογή του στον πολύ κρίσιμο και τιμητικό θόκο του Δημάρχου της Αθήνας. Το σίγουρο είναι πως θα τα ξανασυζητάμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα ξανά και ξανά και δεν θα πλήξουμε. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια όμορφη εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πρεμιέρα κάνει αύριο το ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές τρίτης λυκείου. Πρόκειται για μια καινοτομία που θα θέτει φέτος εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
Υποστηρικτικά μαθήματα στην πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου θα προσφέρουν 98 εκπαιδευτικοί για 3 ώρες κάθε απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση. Στην ψηφιακή πλατφόρμα, οι περίπου 120.000 μαθητές της Τρίτης Λυκείου μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή εφόσον το επιθυμούν και να έχουν πρόσβαση στις δωρεάν ζωντανές παραδόσεις μαθημάτων.
Την πρώτη μέρα, λοιπόν, θα έχουμε τους καθηγητές μας οι οποίοι θα κάνουν αυτά τα μαθήματα. Mm-hmm. Στην πορεία θα προσθεθεί και η δυνατότητα ερωτήσεων και θα γκρουπάρονται αυτές οι ερωτήσεις και θα απαντιόνται με ένα συστηματικό τρόπο.
Στο ψηφιακό φροντιστήριο, κάθε υποψήφιος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το σύνολο της ύλης στα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων όπως γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, γερμανικά και γαλλικά.
Θα ήθελα να το δοκιμάσω γιατί σίγουρα θα μας βοηθήσει, πόσο μάλλον κάποια παιδιά που δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα.
Το ψηφιακό φροντιστήριο απευθύνεται συνολικά στους μαθητές και τις μαθήτριες από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Λυκείου. Τα πρώτα μαγνητοσκοπημένα σύντομα βίντεο για τους μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου έχουν ήδη ανέβει στην πλατφόρμα Digital School και αφορούν στα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών.
Με τον τρόπο με τον οποίο το έχουμε σχεδιάσει και φανταζόμαστε ότι θα δουλέψει, είναι εργαλείο μείωσης των ανισοτήτων. Mm-hmm. Ένα παιδί σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο καλύτερο δυνατό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν ψηφιοποιηθεί όλα τα μαθήματα από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Λυκείου.
Στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων στη στεγαστική κρίση, με πλέγμα παρεμβάσεων επιχειρείται να διευκολυνθεί η αγορά πρώτης κατοικίας, χορηγούνται σημαντικά προληπτικά κίνητρα για να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά ακίνητα και να δοθούν προς μακροχρόνια ενοικίαση. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν έχει το ρεπορτάζ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφορίας, τα κλειστά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται σε 600.000, αν και πολλά από αυτά βρίσκονται εκτός αστικού ιστού ή έχουν υποστεί πολύ μεγάλες φθορές. Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να υποφεληθούν από την τριετή απαλλαγή φόρου θα έχουν προθεσμία για να τα νοικιάσουν 15 μήνες, δηλαδή ως 31 Δεκεμβρίου του 2025. Προϋπόθεση είναι να είναι κενά για τουλάχιστον 3 χρόνια, να έχουν επιφάνεια μέχρι 120 τετραγωνικά, να ανήκουν σε φυσικό πρόσωπο και να τα νοικιάσουν για 3 χρόνια.
Ιδιοκτήτης με σπίτι 90 τετραγωνικά στην Αγία Παρασκευή, που λαμβάνει ενίκιο 900 ευρώ το μήνα, δηλαδή ετησίως 10.800, θα πλήρωνε φόρο 1.539 και σε βάθος τριετίας 4.617, τα οποία θα γλιτώσει εφόσον έχει δηλώσει το σπίτι του κενό στο Ε2.
Προκειμένου να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα για ενοικίαση, στο στόχαστρο μπαίνουν και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, που μόνο στα στενά όρια του Δήμου Αθηναίων έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 12.000 διαμερίσματα. Οι νέες άδειες παγώνουν για ένα χρόνο στο πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα, ενώ δίνεται κίνητρο τριετούς φορά απαλλαγής σε όσους θα επιστρέψουν για 3 χρόνια στη μακροχρόνια ενοικίαση.
Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ακινήτων, το πρόβλημα είναι η έλλειψη φθηνής στέγης. Αν γυρίσουν λοιπόν αυτά τα κίνητα που είναι ανακαινισμένα, εξοπλισμένα στη μακροχρόνια, σίγουρα δεν θα νοικιάζονται φθηνά.
Σύμφωνα με τους μεσίτες, τα ενίκια έχουν αυξηθεί από 43% έως και 52% τα τελευταία 6 χρόνια.
Νομίζω ότι είμαστε στην κορυφή. Έχουμε έτσι έφτασε υψηλές τιμές και θα παραμείνουμε εκεί για κάποια περίοδο.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού τους για την ενοικίαση κατοικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης το 2023 ήταν 69% από 72% το 2022.
Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το ζευγάρι που παρέσυρε και τραυμάτισε μεθυσμένος οδηγός στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας προφυλακίστηκε, είχε συλληφθεί άλλες 5 φορές να οδηγεί μεθυσμένος. Ακόμα ένα τροχή από μεθυσμένο οδηγό σημειώθηκε στα Μάλια Κρήτης, ο οποίος τραυμάτισε 2 γυναίκες. Ο ίδιος πριν είχε τραυματίσει πριν λίγα 24 ώρα θανάσιμα έναν άνδρα στη Σιτία. Να ακούσουμε την Άντζη Κούκη.
Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 6 φορές είχε εντοπιστεί από την τροχέα ο 46χρονος οδηγός που αργά το μεσημέρι οδηγήθηκε στη φυλακή. Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι την ημέρα που παρέσυρε το ζευγάρι για το μόλις 2 ετών παιδί του στη Θέρμη, είχε καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ.
Ναι, είχα πιει μόνο ένα ποτήρι τσίπουρο με το φαγητό, όμως δεν έτρεχα. Το σημείο που έγινε η παράσυρση είναι επικίνδυνο.
Την ίδια στιγμή, το νεαρό ζευγάρι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το δίχρονο αγοράκι πήρε εξιτήριο.
Χάθηκε το 6 μηνών κυοφορούμενο. Η τραγική ειρωνία είναι ότι η μητέρα δεν το έχει μάθει ακόμα, γιατί είναι σε καταστολή.
Ο 46χρονος οδηγός είχε εντοπιστεί από το 2007 μέχρι και το 2020 5 φορές υπό την επηρεία αλκοόλ. Συγκεκριμένα το 2007 του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για 90 ημέρες, το 2008 για 180 ημέρες, το 2014 του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 90 ημέρες, το 2017 για 180, ενώ το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο στη Καλαμαριά με την παράσυρση μιας 77χρονης.
Δημιούργησε πάλι ένα συμβάν το οποίο ήταν πάλι την επηρεία αλκοόλ. Με μια 79χρονη η οποία την παρέσυρε, είναι ξεκάθαρο ότι είναι εθισμένο στον αλκοόλ.
Εντός διετίας, επειδή η πρώτη φορά ήταν στο μικρό όριο και η δεύτερη φορά ήταν στη δεύτερη κλίμακα, στο 0,5 με 0,8, δεν πάμε δηλαδή στην περίπτωση της υποτροπής όπου έχουμε την αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες.
Στα μάλια της Κρήτης, ένας 47χρονος Σέρβος υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε και τραυμάτισε με ενοικιαζόμενο όχημα δύο γυναίκες. Οι αρχές, πέραν από την κατανάλωση αλκοόλ, διαπίστωσαν ότι ο 47χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Ο λόγος, στις 3 Σεπτεμβρίου του 2024, δηλαδή πριν από 10 ημέρες, κατηγορήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε έναν άνδρα στη Σιτία, οδηγώντας και πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο 47χρονος τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Η κόρη του θύματος, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια στο Earth News, ζητά δικαίωση.
Φοβόμαστε πάλι ότι θα αφαιθεί ελεύθερος. Θα ήθελα να γίνει κάτι και για να δικαιωθεί ο μπαμπάς μου, αλλά και για να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι.
Ο 47χρονος προφυλακίστηκε, ενώ θα ζητηθεί από το δικηγόρο της οικογένειας του θύματος να γίνει έρευνα σχετικά με τους τότε λόγους που αφέθηκε ελεύθερος.
Ο πληθυσμός των κουνουπιών στον υδροβιότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά έχει αυξηθεί λόγω της παρατεταμένης ζέστης και ξηρασίας. Ακούμε την Ειρήνη Κυρίτση.
Μέσα σε ειδικά κουτιά, 10.000 στυρωμένα αρσενικά κουνούπια τίγρης μεταφέρθηκαν από το εργαστήριο και απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον. Στόχος να μειωθεί ο πληθυσμός τους και να διατηρηθεί η ισορροπία του οικοσυστήματος.
Τα συγκεκριμένα κουνούπια είναι αρσενικά. Αρσενικό κουνούπι σημαίνει ότι δεν τσιμπάει τον άνθρωπο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι στυρωμένα. Στυρωμένα σημαίνει ότι όταν θα έρθουν σε επαφή με το άγριο θηλυκό, το αποτέλεσμα θα είναι ένα μη γόνιμο αυγό. Άρα λοιπόν προσπαθούμε έμεσα, με συνεχόμενες εξαπολύσεις και ικανούς αριθμούς στυρωμένων εντόμων, να πετύχουμε μείωση του πληθυσμού, του άγριου πληθυσμού, με τα μέσα που το ίδιο χρησιμοποιεί.
Η καινοτόμα μέθοδος που έχει στόχο την πρόληψη και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών από τα κουνούπια εφαρμόστηκε στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα, παρουσία του Δήμου και της Περιφέρειας.
Προτεραιότητά μας στην Περιφέρεια, με τις οδηγίες του Περιφερειάρχη μας και πρωταρχικό μέλημα του ιδίου πάνω απ' όλα, η προστασία της δημόσιας υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε, είμαστε ενεργοί σε όλες τις καινοτόμες ιδέες και σε όλα αυτά τα προγράμματα.
Οι εφαρμογές των προληπτικών μέτρων κατά πολέμησης των κουνουπιών θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου, προκειμένου να μην αναπτυχθεί ο πληθυσμός τους.
Αθλητισμός. Λοιπόν, αθλητικά με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Τι άλλο ντέρμπι Τούμπας, στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Σωστά, αυτό κυριαρχεί σήμερα. Mm-hmm. Ο Μαρσούρ και ο Καρλίτος υπέγραψαν τη νίκη του Ατρομή του χθες επί το Αστέρα Άκτορ με 2-1 στην Τρίπολη, μάλιστα. Υπό το βλέμμα του Γκλότμα και Λελέ, του νέου τεχνικού της ομάδας της Τρίπολης. Λαμία Καλυθέα στο άλλο παιχνίδι 0-0. Ήταν η πρεμιέρα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Απόψε, αν και άλλο ξεχωρίζει το τέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, που θα ξεκινήσει στις 8.30, ενώ θα παίξουν και στις 4.30 Πανσεραϊκός Λεβαδιακός και στις 6.30 Ολυμπιακός Πανετολικός. Στις 8.30 το άλλο σημαντικό παιχνίδι, Όφι Άρης. Αύριο στις 8 θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική με την αναμέτρηση ΑΕΚ Βόλος και να θυμίσουμε εδώ όλοι οι αγώνες μεταδίδονται φυσικά από την Eraspor. Με κορυφαίο το Πίτερς, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βίρτους Μπολόνια 78-66 στο διεθνής τουρνουά που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και το βράδυ στις 8.30 στο τελικό της διοργάνωσης αντιμετωπίσει τη Φενέρ η οποία νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 81-76. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ ενώ θα υπάρχει και ραδιοφωνική ενημέρωση από την Eraspor. Την Bayern Μονάχου θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο τουρνά Νεόφυτος Χαντιώτης διεξάγεται στην Κύπρο. Τζάμπολ του αγώνα στις 7 η ώρα και θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ, ενώ φυσικά δεν υπάρχει ενημέρωση από την Eraspor. Αύριο Δευτέρα στις 7 η ώρα οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά. Σε διεθνή φιλικό μάτσο η ΑΕΚ νίκησε την Παρή με 71-63 στο Βελιγράδι και ο Πανιένος επιβλήθηκε το Αμαρουσίου με 94-90 σε φιλικό παιχνίδι. Ευρυδίκη.
Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Για αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα υπηρετικά ορεινά. Στο Ιόνιο και την Κρήτη ενδέχεται να κυλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα βόρεια θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τις υπόλοιπες περιοχές δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά έως και 6. Η μποφόρ θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και η βαθμία στα ανατολικά μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη λίγες πόσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε στα γύρω ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.